რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, გრძელდება ჩვენი მოწყობა 19 საათია თბილისში. თავისუფლებას სულ მალე 5 წუთში შემოგთავაზებთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას, მანამდე კი ახალ ამბებს მოისმენთ. კობალი გლიკაძეა პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად.
საომშვიდობისა თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ხიდაშელმა და ზაქარიაშვილმა დატოვეს მინისტრთა პოსტები. პაპოშვილმა მთავარ პროკურორთან შეხვედრას კონსტრუქციული უწოდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აცხადებს, რომ კლინტონი ყველაზე კვალიფიციური პრეზიდენტობის კანდიდატია. რუსეთი ალეპოში ჰუმანიტარულ დერეფას გახსნის. თინა ხიდაშვილმა და პატა ზაქარიაშვილმა დატოვეს მინისტრთა პოსტები. ამის შესახებ რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით ბერძენიშვილმა უთხრა ჟურნალისტებს, რომლებიც დაინტერესდნენ, თუ რატომ არ ესწრებოდნენ რესპუბლიკელი მინისტრები 28 ივლისის გამართული მთავრობის სხდომას. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ ოფიციალური წერილით მიმართა თინა ხიდაშვილმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს. ასეთი მიმართვის არსებობა უკვე დაადასტურა საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ. რაც შეეხება გარემოს დაცვის მინისტრ გიგლა აგულაშვილს, კიდევ ერთ მინისტრ რესპუბლიკური პარტიიდან, ის გაემიჯნა რესპუბლიკურ პარტიასთან მთავრობაში მუშაობის გაგრძელების გადაწყვეტილება მიიღო. მთავარი პროკურორი პირად პასუხისმგებლობას იღებს, რომ მოსამართლეზე ზეწოლის შესახებ საქმის გამოძიება ობიექტურად წარიმართოს, რომ ამის შესახებ მთავარ პროკურორთან შეხვედრის შემდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ გიორგი პაპუაშვილმა განაცხადა. მის თქმით შეხვედრა კონსტრუქციულად ჩაიარა. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო მოსამართლეებზე ზეწოლის შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის გიორგი პაპუაშვილის საჯარო განცხადების საფუძველზე. დღეს პროკურატურაში იმყოფებოდა მოსამართლე ქეთევან ერემაძე, რომელმაც ჟურნალისტებს გამოცხადა, რომ პირადად მასზე ზეწოლა არ ყოფილა, თუმცა იცის მისი ვინაობა, რომელზეც ხდებოდა ზეწოლა, და ამის თაობაზე პროკურატურასაც აცნობა.
იგი პაპუაშვილის განცხადებაში გაჟღერებული ინფორმაციიდან არც ერთი არ შემეხებოდა პერსონალურად მე, თუმცა იმავდროულად არასწორი იქნება იმის თქმა, რომ ის, რაც ბატონმა პაპუაშვილმა გააჟღერა, პირველად გავიგე, ან არაფერი ვიცოდი ამის შესახებ, ან სასამართლოში ასეთი ინფორმაცია არ არსებობდა. ნამდვილად სასამართლოში რამდენჯერმე მათ შორის მოსამართლეებთან ერთად ამაზე გვისაუბრია.
განცხადა მოსამართლე ქეთევან ერემაძემ. განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვება საერთაშორისო თემებით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ჰილარი კლინტონი ყველაზე უფრო კვალიფიციური პრეზიდენტობის კანდიდატია და ბევრად აღემატება მის რესპუბლიკელ მეტოქეს. მთელი პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ ქვეყნის ისტორიაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პრეტენდენტთა შორის არ ყოფილა ჰილარი კლინტონზე უფრო კომპეტენტური ადამიანიო, განაცხადა ბარაკ ობამა ფილადელფიაში შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ყრილობაზე. ლეონ პანეტამ, შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური უწყების ყოფილმა ხელმძღვანელმა, დაადანაშაულა რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატი საპრეზიდენტო არჩევნებზე დონალდ ტრამპი, რომელიც კიდევ ერთხელ იჭერს რუსეთის მხარეს, როცა მოუწოდებს მოსკოვს გატეხოს შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონის ელფოსტა. ტრამპმა წინადღით მიმართა რუსეთს: რუსეთო, თუ მისმენ, იმედი მაქვს, შეგეძლია იპოვო 30,000 დაკარგული ელექტრონული წერილიო, განაცხადა ტრამპმა ფლორიდაში პრესკონფერენციაზე. ამით ის გამოეხმაურა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მიერ გამოთქმულ ვარაუდს, რომ შესაძლოა რუსეთის ხელი ორიოს გასულ კვირაში შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ელფოსტის გატეხვაში. სირიის მთავრობის მთავარი მოკავშირე რუსეთი აცხადებს, რომ სირიის მთავრობასთან ერთად ხსნის ჰუმანიტარულ დერეფანს, რათა ალეპოში მყოფ მოსახლეობას ქალაქის დატოვების საშუალება მიეცეს. სამავე გზით გასვლა შეეძლებათ მებრძოლებს, რომლებიც იარაღს ჩააბარებენ. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუს განცხადება მოხვა სირიის სამთავრობო ჯარის მიერ ალეპოს გარშემო არეალზე კონტროლის გაძლიერებას. ალეპოში 250,000-მდე ადამიანი ყვალყაში მოქცეული, ამ არეალში მეამბოხეებიც არიან გამაგრებული. რუსეთი აცხადებს, რომ 250-ზე მეტ სპორტსმენს გაგზავნის რიოს ოლიმპიადაზე, რაც 100 კაცით ნაკლებია პირვანდელ შემადგენლობასთან შედარებით. საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა რუსი ათლეტების ოლიმპიადაზე დაშვება და შვების საკითხი ცალკეული სახეობების საერთაშორისო ფედერაციებს მიანდო.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან, მან გაგაცნოთ ახალი ამბები. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ ძირბას მსმენელებო იწყება უხილავი ფარდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა რომელშიც დღეს ვესაუბრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში იუტის შტატში მყოფ ქართველ სტუდენტს მაგისტრს სამხრეთ იუტის უნივერსიტეტში ხელოვნების ადმინისტრირების უმაღლეს სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლობს დათო ნადირაძე რომელიც უკვე მაგისტრი ეს ხარისხი მოპოვებული აქვს საქართველოში იუტაში მისი საქმიანობა ქართული განათლების სისტემის მიხედვით დოქტორანტურაა ის ამავე დროს სამხრეთ იუტის ხელოვნების მუზეუმში ასისტენტ დირექტორია ორგანიზაციული განვითარების სფეროში. შეერთებულ შტატებში მის ყოფნას აფინანსებს განათლების საერთაშორისო ცენტრი და მისივე სამხრეთ იუტის უნივერსიტეტი. იქ სწავლაზეც, მუზეუმში საქმიანობაზეც, იქ მიღებულ გამოცდილებაზე საქართველოში წაღების საფუძველზე ამ გამოცდილებისა გვიამბობს ის დღეს უხილავ ფარდაში. გემობს სიდარ სიტიში მცხოვრები დათო ნადირაძე 28 წლისაა ის უკვე ერთი წელიწადია ამერიკაშია და დარჩენილი აქვს კიდევ 4 სემესტრი. როგორ ახერხებენ დასავლეთში ინდივიდები, შტატები, უნივერსიტეტები თუ ადამიანები დამოუკიდებლობასაც და თლიანის ორგანულ ნაწილად დარჩენასაც, ეს იყო ჩვენი პირველი შეკითხვა მის მიმართ.
ალბათ პირველ რიგში პასუხი უნდა დავიწყო იმით, რომ თვითონ ამერიკაში განათლების გაგება არის განსხვავებული მაგალითად თუნდაც ევროპული მოდელებისგან. ძირითადი არის ის, რომ ამერიკაში განათლება არის დაფუძნებული აბსოლუტურად პრაგმატიზმს და ყველაფერი დაფუძნებულია იმაზე, რომ როგორ ამცოდნას, როგორ გამოიყენებს ადამიანი რეალურ ცხოვრებაში. და მე მგონი რომ აბსოლუტურად ყველა უნივერსიტეტი ატარებს ამ იდეას. და ალბათ ეს არის რაც აერთიანებს ამერიკის ამერიკულ განათლებას და ამ უნივერსიტეტებს. რაც შეეხება მას ინდივიდუალურობას, თუ რატო არიან ისინი ინდივიდუალურები, ვიტყოდი რომ განათლება ალბათ ყველა ქვეყანაში არის კულტურა გარკვეული, მაგრამ ამერიკაში განათლების კულტურა ცოტა უფრო შორს მიდის. იმ კუთხით რომ მაგალითად სტუდენტი რომელიც აპირებს რომ მიიღოს განათლება ეს პროცესი მისი ცხოვრების საკმაოდ დიდი ნაწილია და თითქმის თვითონ ამერიკის მოსახლეობა გადაადგილდება საკუთარი საცხოვრებლისგან შორს და მიდის სხვა უნივერსიტეტში სასწავლებლად, რომელიც საკმაოდ შორს არის მისი სახლიდან. იშვიათი არის ადამიანი, რომელიც საკუთარ ქალაქისას დაიბადა იქვე მიდის უნივერსიტეტში. ალბათ ამას იმიტომ აკეთებენ, რომ თვალსაჩინო გაიუმჯობესონ, მეტი სანაცვლო პროფესიული და გაიფართოვონ და ასე შემდეგ. ხოლო როდესაც ეს ხდება თვითონ ეგრეთ წოდებული კოლეჯის ცხოვრება, როგორც თვითონ ეძახიან, ნამდვილად არის ძალიან განსაკუთრებული. თვითონ უნივერსიტეტები, იმიტომ რომ საკმაოდ ბიზნეს გარემოში არიან, ყოველწლიურად ახერხებენ და ორიენტირებულები არიან იმაზე, რომ გაუმჯობესონ და გადახედონ საკუთარ სწავლის სისტემას. მაგალითად, ჩემ უნივერსიტეტში რაც ისწავლება წელს, მომავალ წელს ამ სასწავლო კურსში აუცილებლად იქნება ცვლილებები შეტანილი. გარდა ამისა, უნივერსიტეტები დაინტერესებულები არიან, იმიტომ რომ ერთმანეთთან კონკურენტულ არიან გარემოში არსებობენ, დაინტერესებულები არიან, რომ შესთავაზონ მათ სტუდენტებს რაღაც განსხვავებული, რაღაც მეტი რიცხვით მიიზიდავენ ადამიანებს. ზოგი ხშირ შემთხვევაში ეს არის დასაქმების შესაძლებლობები. Და ძალიან ბევრი უნივერსიტეტი ამერიკაში სთავაზობს ეგრეთ წოდებულ ასისტენტშიპს ეძახიან, ასისტენტობის შესაძლებლობებს, ნახევარგანაკვეთზე და საქმეების შესაძლებლობებს და სხვა მსგავს აქტივობებს. ასევე ძირითადად ალბათ ის რაც განსხვავებულ ნიშას აძლევს უნივერსიტეტებს არის მათი პროგრამები. მაგალითად ამერიკაში თუ კი უნივერსიტეტს აქვს ტურიზმი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ უნივერსიტეტს ხელმისაწვდომობა აქვს ტურისტულ ადგილებზე, ეროვნულ პარკებზე. თუ კი აქვს ხელოვნების ადმინისტრირების პროგრამა, ეს ნიშნავს, რომ უნივერსიტეტს აუცილებლად აქვს ხელმისაწვდომობა და ფლობს მინიმუმ ერთ მუზეუმს, ერთ თეატრს და ასე შემდეგ. შესაბამისად, უნივერსიტეტი უკვე მსგავსი ტიპის ორგანიზაციებთან და მსგავსი ტიპის შესაძლებლობებთან წვდომით საკუთარ თავს გარკვეულ ბრენდად წარმოაჩენს. და ყველა უნივერსიტეტს ამერიკაში აქვს მეორე სახელი, მესამე სახელი. ჩემ უნივერსიტეტს მაგალითად პარკების უნივერსიტეტს ეძახიან, ასე ქვია University of Park, რადგან მის გარშემო ყველაზე მეტი ეროვნული წყე პარკი არის ამერიკაში.
თქვენ უნივერსიტეტების მაგალითზე გამეცით პასუხი იმაზე, რაც მე გკითხეთ, როგორ ახერხებს მეთქი რაღაც ინდივიდუუმი, უნივერსიტეტი, შტატი თუ ადამიანი მეთქი გკითხეთ, რომ შეინარჩუნოს ინდივიდუალურობა და თან არ მოწყდეს რაღაცა საერთო ტენდენციას. ადამიანებზე თუ შეგიძლიათ მსგავსი დაკვირვების შედეგად მითხრათ, რა თქვა, თქვენ თანაკურსელები, ამერიკელები საერთოდ, აი, რომლებიც თვლიან, რომ თავიანთი ქვეყანა დიადია, ხო, ძალიან ძლიერია, მოწინავეა, წამყვანია, ასე იგი, ეს აპრიორი ითვლება, რომ ეს ასეა. და რა აძლევთ მათ აი ამ თავდაჯერებულობას, რასაც იგივე თქვა, ქართველებზე რო აიღო, მხოლოდ წარსულში ხდება რაღაცის ძიება, ხო, სიდიადის თორე აწმყოში ნაკლებად მოიპოვება.
ნამდვილად კარგი შენიშნა არის აქ ადამიანები უფრო ნამდვილად განსხვავებულები არიან და აძლევენ ერთმანეთს ამის საშუალებას. ამის პასუხი ალბათ არის ის, რომ მათ შეუძლიათ კითხვის დასმა. ამაში რას გულისხმობ? ჩვენი საზოგადოება ალბათ უფრო ორიენტირებული აქვს, ჩვენ საზოგადოებას აქვს უფრო მიდრეკილება იმისკენ, რომ მაგალითად თუ კი კალამი დევს აი ამ მაგიდაზე, ის არ შეიძლება რომ იდოს სხვა მაგიდაზე. ალბათ ამერიკული კულტურისთვის თვლი რომ დამახასიათებელია ის, რომ ყველაფერს დაუსვან კითხვა და ამ კითხვის დასმის პროცესში ადამიანებმა ხატონად რომ ვთქვათ, არ დახოცონ ერთმანეთი. ალბათ მე ესე მგონია, რომ განვითარება და ინდივიდუალიზმი იწყება კითხვის დასმით. მაგალითად მე თუ კი ცხოვრობ ასე, რომ ვიცხოვრო სხვანაირად, რა შეიძლება, როგორი ვიქნები მე? და ამ პროცესში ერთ ადამიანების საკუთარ თავს, საკუთარ ცხოვრებას და ყველაფერს უსმენენ კითხვებს, აქედან იწყება ალბათ განვითარება და აქედან იწყება ადამიანებში ინდივიდუალიზმის ჩამოყალიბება, რომელიც საკუთარ თავზე მუშაობით, საკუთარ თავთან და საკუთარი ცხოვრების კითხვის დასმით იწყება.
თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ შეკითხვაში უკვე პასუხიც არის?
მე მგონია, რომ ეს უფრო არის პროცესი, ვიდრე შედეგი. მაგალითად თუ კი ჩვენ უსვამთ საკუთარ თავს კითხვებს, არ არის აუცილებელი რომ ყველა პასუხი ვიპოვოთ დღეს. ყველა ალბათ პასუხებს ჩვენ ცხოვრების განმავლობაში ვიპოვოთ და შემდეგ კითხვებიც, ესე ვთქვათ, ვითარდება საკუთარ თავს. წელს თუ მაგალითად ვკითხე რომ მიჭირდება მე მაგალითად ამ ტიპის განათლება, მომავალ წელს მე ალბათ ეს კითხვა აღარ დამებადება და გამიჩნდება სხვა კითხვა. მაგრამ ის რომ გამიჩნდეს სხვა კითხვა, უფრო დახვეწილი კითხვა, აუცილებელი არის რომ მე რაღაც კითხვები, საბაზისო კითხვები დავუსვა ჩემ თავს. და ამას გულისხმობ, რომ ეს კითხვების დასმა არის პროცესი და ალბათ ეს არ მთავრდება. და შესაბამისად ისევე როგორც განვითარება არის პროცესი და არა შედეგი, კითხვის დასმაც არის პროცესი ჩემი აზრით.
მას მოსალმებით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის დღევანდელი სტუმარი ბატონ ადირაძე გვეწყვის შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანები ხელოვნებას უფრო წმინდა ფორმით ხედავენ ვიდრე ჩვენვის შეერთებულ შტატებში, იუტის შტატში, სამხრეთ იუტის უნივერსიტეტში ხელოვნების ადმინისტრირების უმაღლეს სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლობს. ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება ეთერშია უხილავი ფარდა. შეიძლება საქართველოდან ადამიანი რომ უცხოეთში მიდის ხოლმე სასწავლებლად, ცდილობს რომ აი კარგ უნივერსიტეტში წავიდეს. თუნდაც სათქმელად ხო გაიგონებთ რომ აი თქვა იქ არის ოქსფორდშია. მაინტერესებს გითხრათ იუტის, სამხრეთ იუტის უნივერსიტეტში როგორ მოხვდით, იმიტომ რომ ეს უნივერსიტეტი თქვენ როგორც მითხარით, თქვა გამორჩეულია, ბევრი რაღაცა ისეთი აქვს განსაკუთრებული, მაგრამ მაინც არ არის ხო ასე ცნობილი და რაღაც გარკვეულ სიებში. როგორ მოხდა ამაზე შეგიძლიათ გვიამბოთ? აი ვინც ორგანიზება გაუკეთა საქართველოსთან თქვენს იქ წასვლას, რატომ გადაწყვიტა რომ ასეთ უნივერსიტეტში უნდა გაამგზავროს ქართველი მაგისტრი?
კარგი კითხვა არის ნამდვილად. მე უბრალოდ ამერიკულ უნივერსიტეტებს არ დავყოფდი უნივერსიტეტებად, რადგან მათი კოლეჯები საკმაოდ დამოუკიდებელი ორგანიზაციები არის, ა თალკენ ზომის სტრუქტურები, რომელიც ერთობლიობაში შეადგენს უნივერსიტეტს. მე უფრო ვიტყოდი რომ ალბათ ამერიკაში სწავლის წასვლის პროცესში უნდა მოძებნო შენთვის საუკეთესო პროგრამა, სასწავლო პროგრამა და არა შენთვის საუკეთესო უნივერსიტეტი. შეიძლება უნივერსიტეტს ჰქონდეს საუკეთესო იგივე ტურიზმის პროგრამა, მაგრამ არ ჰქონდეს კარგი სოციალური საქმის, სოციალურ-სოციმუშაკის პროგრამა. მე ჩემი უნივერსიტეტი შევარციე პროგრამიდან გამომდინარე. ხელოვნების ადმინისტრირებაში ის ვინც არის კორიტე, ასე ვთქვათ, და ვინც შექმნა და თავი მოუყარა ამ სისტემათა ერთობლიობას ხელოვნების მენეჯმენტში, ბილ ბაირნსი არის ჩემი ლექტორი. პირველი მიზეზი, რატომაც გადავწყვიტე აქ სწავლა, იყო ბატონი ბილი, რომელთანაც მინდოდა მესწავლა. ხელოვნება და მენეჯმენტი სახელმძღვანელოს ავტორის ბატონი ბილი არის. გარდა ამისა, უნივერსიტეტი ფიქრობ, რომ საზღვარგარეთ სწავლა არ არის მხოლოდ სწავლა, მითუმეტეს ქართველისთვის, რომელიც მიჩვეული არის სხვანაირ კულტურას, სხვანაირ ადამიანურ ურთიერთობებს. და ეს ყველანაირად, როდესაც ხარ ემიგრაციაში, არის გარკვეული სტრესი. ასევე ვეძებდი შტატს, რომელიც იქნებოდა, სადაც ცხოვრება იქნებოდა უფრო ხელმისაწვდომი და არ იქნებოდა მაგალითად სან-ფრანცისკოს ავით. გარდა ამისა, ჩემი პროგრამა თავაზობს მე ძალიან ბევრ სარგებელს, ვიდრე ძალიან ცნობილი უნივერსიტეტები. მაგალითად, ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის ხელოვნების ადმინისტრირების პროგრამა არ თავაზობს მაღალ პოზიციაზე დასაქმებას იქ ჩაბარებულ სტუდენტს და საერთოდაც არ აძლევს გარანტიას, რომ ის სტუდენტი დასაქმდება. მე კი სანამ ჩამოვიდოდი, ჩემმა უნივერსიტეტმა ინოვაციების და შემოქმედებითობის ცენტრის დირექტორის ასისტენტობა შემომთავაზა. მაგალითად, როდესაც სწავლობ ნიუ-იორკში ან მაგალითად სწავლობ ვაშინგტონში, შენ გჭირდება პრაქტიკა. ამ პროცესში მაგალითად შეიძლება 2 წლის განმავლობაში ან 3 წლის განმავლობაში ერთხელ მოახერხო მხოლოდ ის, რომ შეხვდე ხელოვნების მუზეუმის ან მეტროპოლიტენის ხელოვნების მუზეუმის დირექტორს. როცა აქ გავსი ტიპის პატარა ქალაქებში, პატარა შედარებით პატარა უნივერსიტეტებში, გავსი შესაძლებლობები ძალიან დიდი არის. შენ თვითონ მუშაობ და ხარ დასაქმებული სახელოვნებო და ან კულტურულ ორგანიზაციაში დააწყვეტლების მიღებ პოზიციაზე და ასევე გაქვს შეხება თითქმის ყველა ტიპის სახელოვნებო ორგანიზაციის დირექტორებთან. იმასაც კი ნახულობ და იმასაც კი ვხედავ, როგორ ხდება სახელფასო გადანაწილება სახელოვნებო ორგანიზაციაში. აი ეს არის ჩემი პასუხი, თუ რატო ავირჩიე სამხრეთ იუტის უნივერსიტეტი.
ბატონ ბილთან ურთიერთობაზე მინდა გკითხოთ, აი მას თქვათ, თქვენ სრულიად ამ თამამ იდეებს, აი რაც თქვენია, ასე თქვათ, აი სასინჯად ამ შეკითხებს უსვამთ ხოლმე, თუ ისე თქვათ პროფესორია, მასწავლებელია და რასაც ის გასწავლით, იქიდან გამომდინარე შეგიძლიათ გკითხოთ რაღაც. აი როგორია ეს ურთიერთობა? თქვენ ისე დაახასიათეთ, რომ ეს კაცი, ნუ გამორჩეული პირი უნდა იყოს, ხო, თავისი, რა ვიცი, ყველა მხრივ. ურთიერთობა როგორ აგეწყოთ მასთან, აი ამ თქვენს მასწავლებელთან?
უნდა თქვა, რომ ცხოვრებაში მასწავლებლებთან იმართლებს ძალიან და ჩემ ცხოვრებაში იყვნენ ადამიანები, რომლებმაც უნივერსიტეტში თუნდაც, მუსიკალურ ჩემთან მუსიკალურ კოლეჯში, სკოლაში ბევრი ადამიანი შეხვდა, რომელიც სასწაული ძალიან კარგი მასწავლებელი იყო და რომელმაც გამზარდა და ალბათ ადამიანად მაქცია ამ ყველაფერმა. მათ შორის არის ბატონი ბილი. რაც შეეხება ჩემი და ბატონი ბილის ურთიერთობას, იმ მე ვიქნები პირველი საერთაშორისო სტუდენტი სამხრეთ იუტის უნივერსიტეტში, რომელიც დაამთავრებს ამ პროგრამას. ეს პროგრამა არის მორგებული ძალიან ინტენსიურ ამერიკულ, ასე ვთქვათ, სწავლებაზე. ეს არ არის საერთაშორისო სტუდენტებზე გათვლილი პროგრამა, სადაც ნატივად შეიძლება თუნდაც ქულის მიღება და ძალიან ხშირია, რომ ადამიანი ჩაირიცხა, მოვიდა, ისწავლა, ერთ სემესტრს შემდეგ დავიდა და ეს ძალიან ხშირად ხდება, რადგან ვერ ასწავლენ თავს და ნამდვილად დიდი სტრესია აქ სწავლა. რა შეიძლება ურთიერთობას? ბილმა, მე მგონი, იმიტომ დამსწონება, რომ მე სწავლა ამ პროგრამაზე, რომ დაინახა ჩემი უნარი განზოგადებინა ხელოვნების მნიშვნელობა საზოგადოებაში და შემეძლო დამენახა ხელოვნების სარგებელი არამხოლოდ ხელოვანი ადამიანებისთვის და დამენახა ეს ხელოვანი ადამიანის პერსპექტივიდან, ასევე მეფიქრა მის სარგებელზე საზოგადოებისთვის, სახელმწიფოსთვის და სხვადასხვა სისტემებისთვის. მე არ ვფიქრობ რომ რამე განსაკუთრებული სტუდენტი ვარ თბილისის, მე უბრალოდ გამიმართა რომ ის მე ასწავლის. ჩემი მიდგომა მე რაღაცაობ და რაღაც საუბრობ და ჩემი იდეები არ არის აღმაფრთოვანებელი, არ არის ინოვაცია, არ არის სასწაულის სიახლე ამერიკაში, რა თქმა უნდა. შესაბამისად ვერ ვიტყოდი რომ მე ამ დილის ფავორიტი სტუდენტი ვარ, თუმცა მქონდა მასთან საკმაოდ გარკვეული პრობლემები, არის ძალიან კრიტიკული. და პირველი სემესტრის ბოლოს ფაქტიურად ჩემი 40 გვერდიანი ესეთი კვლევა პირდაპირ მითხრა რომ მე ამას ვერ წავიკითხავო. თავიდან დამაწერინა, ეს კვირაში დამაწერინა მთელი ერთი სემესტრის კვლევა, მაგრამ მე შევძელი, ეს იყო ძალიან რთული. და ამან გამაძლიერა მე და ბილი ამაში მომეხმარა. ალბათ ვერ მეტყოდა და არ გამიძახდებოდა როგორც კარგი მასწავლებელი, რომ არ წოდნოდა რომ მე ამას გავაკეთებდი. და მადლობელი ვარ ძალიან, იმიტომ რომ მისი ძალიან კრიტიკული ადამიანია, რომელიც ყველაფერს კითხვას უსვამს. და თუნდაც ზოგჯერ არის რომ როდესაც კლასში დისკუსია გვაქვს, თვითონ რასაც კითხვას დასვამს, საკუთარ კითხვას შემდეგ უკვე კითხვას უსვამს. თვითონ ეს ძალიან სახალისოა ხოლმე. აი ასეთი არის ბატონი ბილი, რომელიც საკმაოდ თქვათ იშვიათი ადამიანი არის და მე რომ დავამთავრებ, ის გადადგება და ის აღარ ასწავლის, აღარ წაიკითხავს არცერთ უნივერსიტეტში ლექციებს.
გასაუბრებელი დათო ნადირაძე გვიამბობს თავის პროფესორზე, თავის მასწავლებელზე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამხრეთ იუტის უნივერსიტეტში ხელოვნების ადმინისტრირების დარგზე. აქ გეტყვით რომ სამხრეთ იუტის ხელოვნების მუზეუმში ასისტენტ დირექტორია უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი ორგანიზებული განვითარების სფეროში. სხვა შორის ფიქრობს რომ ხელოვნებაში ბიზნეს მოდელების ინტეგრირება უნდა მოხდეს. როცა თქვენი გამოცდილებით და მიღებული ხარისხით დაბრუნდებით საქართველოში, ფიქრობთ რომ იქ შეგეძლებათ ახალი მუზეუმი დააარსოთ, თუ ფიქრობთ უკვე არსებულ მუზეუმებში შეიტანოთ რაღაცა ინოვაცია? აი
კარგი კითხვა არის. ძალიან გულდასაწყვეტია რომ ამ მიმართულებით მე რასაც უყურებთ განვითარებულ ქვეყნებს, ალბათ მინიმუმ ასე წელს ჩამოვრჩებით, საკმაოდ სერიოზული პრობლემები გვაქვს კულტურის და ხელოვნების მიმართულებით საქართველოში. ჩემ როლს უფრო ხედავ, მე აუცილებლად დავბრუნდები საქართველოში და ამ მიზნით წამოვედი ამერიკაში. მე არ მაქვს ჩამოყალიბებული მხოლოდ პირადი ბიზნესი და ამბიციები, რომელიც მხოლოდ ჩემ პირად კმაყოფილებაზე გადის და ძალიან მინდა რომ ჩემი რესურსი განათლება და გამოცდილება ჩემ ქვეყანას მოახმარო მაქსიმალურად, როგორც მომეცემა მე ამის საშუალება. რა შეეხება კონკრეტულ პროექტს, რას გავაკეთებ და ვბრუნდები, არ იქნება ეს ალბათ მხოლოდ ჩემზე დამოკიდებული. პირველ რიგში მინდა კარგად გავერკვე საჭიროებაში, თუ იმ კონკრეტულ წლებში და იმ კონკრეტულ მომენტში მე რა შემიძლია გავაკეთო ჩემი ქვეყნისთვის და რა იქნება ყველაზე პროდუქტიული და დროული, რაც მთავარია. ჩემი აზრით დღევანდელი გადმოსახედიდან ძალიან მინდა რომ დავიწყო და ჩავერთო კვლევებში, სახელოვნებო კვლევებში და მივეხმარო სახელოვნებო ორგანიზაციების გაძლიერებაში. იმიტომ რომ თვლი, რომ სახელმწიფოზე დამოკიდებულება არ არის კარგი რამ, მით უმეტეს, როდესაც საქმე ეხება კულტურას და ხელოვნებას. რეალურად ეს ყველაფერი არის ხალხის საკუთრება. ჩემი მინდა რომ მივეხმარო მუზეუმებს, თეატრებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ხელოვნების მიმართულებით მუშაობენ და სხვა საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს განვითარებაში, რომ ეს დღეს მაგალითად რომ დაუმთავრდეთ მათ გრანტი, ი მათ არ შეეწყვიტონ საერთოდ მუშაობა. ამერიკაში მსგავსი ტიპის ორგანიზაციები არიან ძალიან კონკურენტული არიან გარემოში და უწევთ არსებობა ბიზნესის გარემოში. ამერიკაში ხელოვნება ფაქტიურად არ ფინანსდება. და მაგალითად ის ასე როცა გრანტის საგრანტო განაცხადი შეაქვს რომელიმე სახელოვნებო ორგანიზაციას, მის გვერდზე დგას სოციალური ორგანიზაცია, რომელიც ამტკიცებს, რომ მაგალითად ადამიანი კვდება და მემჭირდება $20,000 და მის გვერდზე სახელოვნებო ორგანიზაციას უწევს იმის მტკიცება, რომ ადამიანი კი კვდება, მაგრამ აი ესა და ეს პროექტი ხდება და მაგალითად შექსპირის ესა და ეს კომედია მაგალითად უნდა გავდგათ ამ და ამ პარკში. ისეთი სიძლიერე სჭირდებათ ასეთ პროცესში, ასეთ ორგანიზაციებს, რომ უნდა დაამტკიცონ ამისი აუცილებლობა, თუნდაც წერილობით. ერთი შეხედვით წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება ეს დაამტკიცო, ხო, როცა ადამიანი კვდება და ვიღაც ამისი სიცოცხლის 20,000 რომ გადაარჩინოს მაგალითად 25 ბავშვი რაღაც სიგარების სხვას მიღმა და შენ ამის გვერდზე ამტკიცებ ხელოვნების საჭიროებას. და სპეციალურად წამოვედი მე ასეთ გარემოში, ესენი არ არიან განებირებული აქ სახელმწიფო და ფინანსებით და ვფიქრობ, რომ ასეთ ბიზნეს და ასეთ კონკურენტუნარი ანგარემოში ძალიან ბევრ სწავლობს, რომელიც საქართველოს ალბათ ძალიან გამოადგება.
დათო, რა უნდა ჰქონდეს საზოგადოებას? აი, საზოგადოების რა მახასიათებელია ის, რომელიც არსებებს ამ კულტურულ ორგანიზაციებს, ასე ვიტყვი. თქვენ თქვით, რომ არ ფინანსდებაო, ნუ გულისხმობთ, რომ სახელმწიფო არ აფინანსებს, თორე მათ ხო ფული, ხო, ფული ხო შეზდით. მათ ხო ეხმარება საზოგადოება, ხო, ადამიანები აძლევენ მათ ფულს. ახლა მე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ვიცი, რომ თავარი დიდი მუზეუმები უფასოც კი არის, ხო, შეერთებულ შტატებში. აი,
რა თქმა უნდა,
აი, საზოგადოება ამ შემთხვევაში რა ტიპია, ვინ არის, ვისაც შეუძლია ასეთნაირად შეინახოს თავისი მუზეუმები?
ძალიან კარგი კითხვა და ამ კითხვაზე პასუხს დავიწყებ. როგორ მოხდა ეს ცვლილება? არსებობს საზოგადოება, რომელიც ადგება და თავისით მაგალითად ფულს შესწირავს მუზეუმს, ან ადგება და ვიღაც გაჭირვებულს დაეხმარება. გავს საზოგადოება არ არსებობს. საზოგადოება იზრდება და ვიღაცამ უნდა გაზარდოს საზოგადოება, მიიყვანოს აქამდე. იმისთვის, რომ ეს მოახდინოთ და მაგალითად საზოგადოება ჩავსოთ დაფინანსების პროცესში, გავხადოთ პასუხისგებელი საკუთარ კულტურასა და ხელოვნებაზე, თუნდაც მარტივი მაგალითი რომ მოიყვანოთ, ამისთვის ამ ცვლილების მოხდენა შეუძლიათ რეალურად ორგანიზაციებს, არასამთავრობო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს. ამ ორგანიზაციებმა დაახლოებით 70 წლის წინ დაიწყეს კვლევების ჩატარება და კვლევების ორგანიზება ამერიკაში, რომელსაც იკვლევდნენ და დღემდე იკვლევენ კულტურის და ხელოვნების გავლენას სხვადასხვა სისტემებზე, სხვადასხვა სფეროებზე. ძალიან რომ არ შევსარწავდი ამ კუთხით, მაგალითად რა გავლენა აქვს თუნდაც სახელოვნებო განათლებას დასაქმების პროცესში და როგორ უწყობს ხელს სახელოვნებო განათლება სკოლის პერიოდში, შემდეგ საუნივერსიტეტო პერიოდში სტუდენტის დასაქმებას. გავსი ტიპის კვლევები ჩაატარეს. ჩაატარეს კვლევები მაგალითად თეატრიდან რო გამოდის ადამიანი, ხომ, რამდენ ფულს ხარჯავს თეატრის შემდეგ, როდესაც მიდის რესტორანში. ეს ხომ ეკონომიკური სარგებელია. ამიტომ არის, რომ ამერიკაში თეატრების და საკონცერტო დარბაზები და ასე შემდეგ მაქსიმალურად გადააქვთ გარე უბნებში, რომ ასკაუსი ტიპის ორგანიზაციების იქ ჩადგმის და დაარსების, ასე ვთქვათ, დაეხმარონ ეკონომიკას. ასევე მაგალითად ის უბნები, სადაც არის თეატრები, საკონცერტო დარბაზები, იქ ბიზნეს ფასები ყოველთვის გაცილებით მეტ ფასში ქირავდება. ასკაუსი ტიპის სარგებელზე დაიწყეს საუბარი და კლუბების წარმოება ამერიკაში, რომელიც საქართველოს, პრინციპში ევროპის ბევრ ქვეყანასაც მსგავსი კვლევები, აღმოსავლეთ ევროპას კულეს ხო არ გააჩნია. მსგავსი კვლევები, როდესაც უკვე გააკეთეს, შესაბამისად ამ კვლევების მეცნიერული დასაბუთება უკვე ჰქონდათ. და სხვადასხვა ორგანიზაციებს, ბიზნეს ორგანიზაციებს და ფონდებს უკვე ისინი არგუმენტირებულად ეუბნებოდნენ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, თუ რატომ უნდა ჩაედოთ ინვესტიცია კულტურასა და ხელოვნებაში. ამან კი მოიტანა შედეგად ის, რომ ბიზნეს ორგანიზაციები ძალიან აქტიურად არიან ჩართული ხელოვნების და კულტურის დაფინანსებაში ამერიკაში და საზოგადოებად სხვადასხვა სისტემებით ხდება მათი წახალისება, თუ კი ისინი მოახდენენ თანხის შეწირვას სახელოვნებო ორგანიზაციებისთვის. მაგალითად, წლის ბოლოს უმცირდებათ მოგების გადასახადი იმ ადამიანებს, რომლებიც გარკვეულ თანხას შესწირავენ არტ სახელოვნებო ორგანიზაციებს ამერიკაში. ყველა სხვადასხვა პროცენტია სხვადასხვა შტატში. მსგავსი ტიპის ბევრ ბენეფიტს, ბევრ სარგებელს თავაზობენ ავტორ სახელოვნებო ორგანიზაციები საზოგადოებას. ანუ ეს სისტემა ამერიკამ აშენა კულტურაზე დაფუძნებით და საჭიროებების გათვალისწინებით და ასე შემდეგ.
მე მოსალოდ გქონდა თუ ხილავ ფარდას დღეს ჩვენი სტუმარია შეერთებულ შტატებში სამხრეთ იუტის უნივერსიტეტში ხელოვნების ადმინისტრირების უმაღლეს სამაგისტრო პროგრამაზე მოყოფი დათო ნადირაძე. მასთან საუბარს 2-0 წუთით შევწყვეთ, მხოლოდ 2-0 წუთით. გობალი გილგაძია პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად, ის მოკლედ ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
საქართველოს თავდაცვისმა თინა ხიდაშელმა გადადგომის ოფიციალური მიმართვით პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს გაუგზავნა წერილი. ამის შესახებ უკვე დაადასტურეს ინფორმაცია თავდაცვის სამინისტროში. თანამდებობა გავრცელებული ინფორმაციით დატოვა ასევე პატა ზაქარიაშვილმაც, რომელიც სამოქალაქო თანხმობისა და შერიგების საკითხების სახელმწიფო მინისტრია. მთავარი პროკურორი პირად პასუხისმგებლობას იღებს, რომ მოსამართლეზე ზეწოლის შესახებ საქმის გამოძიება ობიექტურად წარიმართოს. ამის შესახებ მთავარ პროკურორთან შეხვედრის შემდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ გიორგი პაპუაშვილმა განაცხადა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ჰილარი კლინტონი ყველაზე უფრო კვალიფიციური პრეზიდენტობის კანდიდატია და ბევრად აღემატება მის რესპუბლიკელ მეტოქეს. ლეონ პანეტამ შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური უწყების ყოფილმა ხელმძღვანელმა დაადანაშაულა რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატი საპრეზიდენტო არჩევნებზე დონალდ ტრამპი, რომელმაც ერთ-ერთი მიმართვის დროს რუსეთს მოუწოდა, რომ იპოვოს 30,000 დაკარგული ელექტრონული წერილი. ტრამპმა განაცხადა, რომ ეს იუმორით ნათქვამი სიტყვები იყო. სირიის მთავრობის მთავარი მოკავშირე რუსეთი აცხადებს, რომ სირიის მთავრობასთან ერთად ხსნის ჰუმანიტარულ ტელეფონს, რათა ალეპოში მყოფ მოსახლეობას ქალაქის დატოვების საშუალება მისცეს.
გობალი გილგაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბებით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პერუხაძე. უხილავი ფარდა გრძელდება ძირფას მსვენებოდ დღეს ჩვენი სტუმარია, როგორც არაერთხელ გითხარით, დათო ნადირაძე შეერთებულ შტატებში სამხრეთ იუტის უნივერსიტეტში სწავლობს ის ხელოვნების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამაზე. ის მაგისტრია, საქართველოში ეს ხარისხი მოპოვებული აქვს. მისი იუტაში საქმიანობა ქართული განათლების სისტემის მიხედვით ასევე დოქტორანტურა. დათო ამავე დროს სამხრეთ იუტის ხელოვნების მუზეუმში ასისტენტ დირექტორია ორგანიზაციული განვითარების სფეროში. აქვს იდეები შეერთებულ შტატებში, სურს ამ იდეების საქართველოში ჩატანა. მაგალითად, ხელოვნებაში ბიზნეს მოდელების ინტეგრირება უნდა მოხდეს. ის გვიამბობს იმის თაობაზე, როგორია მისი პროფესორი ბატონი ბილი, რომელიც საკუთარ კითხვას უსვამს ხოლმე. საქართველოში დაბრუნებაზე და იდეებზე ვესაუბრებით დათო ნადირაძეს. ძნელი განსახორციელებელი რომ იქნება შეერთებული შტატებიდან იქ ჩატანილი იდეები, ეს ყველა მიცის. შეკითხვა ის არის, საიდან მოდის ხოლმე ეს იდეა? რატომ მოსდის ადამიანს იდეა? განათლებისგან, გამოცდილებისგან, თუ უბრალოდ სურვილისგან?
მაშინ, როდესაც თუნდაც ჰქონდა ნაკლები განათლება, მეგონა, რომ იდეები მოდიოდა განათლებიდან. მაგრამ ეხლა ვფიქრობ, რომ ვწდებოდი. იდეები მოდის ნებისმიერ ადამიანში და შეიძლება არასეულს ალბათ კარგი და ცუდი იდეა. ალბათ არსებობს დროული და არადროული იდეა, ან არსებობს იდეა, რომელიც არის რეალური და იდეა, რომელიც არ არის რეალური. ალბათ ბევრი რაღაც შეიძლება იდეის შეფასება. მაგრამ ალბათ იდეა მოსდის იმ ადამიანებს, რომლებიც ფიქრობენ და ამ შემთხვევაში არ ამგონია, რომ კონდეს განათლებას ძალიან დიდი გადაწყვეტილი მნიშვნელობა იდეების კუთხით. უბრალოდ განათლება გეხმარება იდეების განათლება გეხმარება იმაში, რომ კონდეს შენი იდეები იყოს უფრო რეალური, იყოს დამყარებული განათლებაზე და გამოცდილებაზე. მაგრამ დავამატებდი, რომ მოგზაურობა ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვალსაჩინოები გაიფართოვო და ნანახი კონდეს თუნდაც მაგალითად სამეცნიერო მუზეუმები, შემეცნებითი მუზეუმები, ისტორიული მუზეუმები, ანთროპოლოგიური მუზეუმები და ასე შემდეგ, თუ კი მუზეუმებს ეხება საქმე. და იდეების დაბადება თვითონ ალბათ როგორც პროცესი, ჩემი აზრით, მოდის კითხვის დასმიდან. როგორც მაგალითად კანტი ამბობდა, ესთეტიკური გემოვნების კატეგორიას მიაკუთვნებდა განსჯის პროცესს. და ამბობდა რომ ესთეტიკური გემოვნებაო არის ერთადაღებული განცდა და განსჯაო და განსჯის პროცესი ადამიანში იწყებაო კითხვის დასმიდანო. ალბათ იდეის დაბადებაც იწყება კითხვის დასმით. ხელოვნება მეფიქრობ რომ ადამიანებს ეხმარება კითხვის დასმაში. თუნდაც მაგალითად რომ ერთად ხატვარი ხატავს ხეს და ხედავს რომ ის ხე არ ეტევა მის სასურათო სიბრძეზე, ის საკუთარ თავს უკვე უსმენს კითხვას. რა შეიძლება მოუხერხო სამ ხეს რომ დატიოს მის სასურათო სიბრძეზე და მაგალითად არ გადაჭედოს სურათი ამ ყველაფერმა. და შეიძლება მოუწიოს რომ ხე და ხატოს უფრო პატარა პროპორციულად ვიდრე რეალურად ის იმ ხის ზომა არის სახლებთან მიმართებაში. ანუ ხელოვნება მისი ბუნებიდან გამომდინარე სხვა ამს კითხვებს და ეხმარება ადამიანებს დასვას კითხვები. და ჩემი აზრით კითხვის დასმა არის გაცილებით მნიშვნელოვანი ვიდრე პასუხების მოძიება, იმიტომ რომ ხელოვნება ალბათ სხვა ამს კითხვებს, მეცნიერება კი სცემს პასუხებს.
თქვენ საქმეში, როცა ადამიანი არის ხელოვნების ადმინისტრატორი, თუ არ ვიცი, ხელოვნების ადმინისტრირების, ასე ვთქვათ, ოსტატი, დიდ ოსტატი. რა არის, ასე ვთქვათ, მამოძრავებელი? რა ამუშავებს ამ ადამიანს? ხომ ძალიან ისე პირდაპირ გკითხავთ. ის რომ ასე ადამიანს ფული უფრო უნდა უყარდეს თუ ხელოვნება?
კარგი კითხვა. ალბათ უნდა შეეროდეს იმის თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი და რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს კულტურამ და ხელოვნებამ. ალბათ პირველ რიგში ჩემზე, შემდეგ ჩემ ძმაზე, ჩემ დაზე და ჩემ ქვეყანაზე. ალბათ ეს ჩემ შემთხვევაში ჩემი მამოძრავებელი არის ის, რომ მე მჯერა რომ ხელოვნების და კულტურის განვითარება ეს არის ცვლილება და მე მჯერა რომ ჩემი ქვეყნის მომავალი არის ეს.
და თქვენ ვინ გასწავლათ ეს?
ალბათ საქართველოს ცხოვრებამ მასწავლა ეს. მასწავლეს რამდენადაც უცნაურად არ უნდა შეგდეს შეგრძნული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებმა. ეს მასწავლა იმან რომ მე თვითონ ადრე ვიყავი ხელოვნებაში ჩართული და ხედავდი თუნდაც როგორ მეხმარებოდა ხელოვნება იმ საკუთარი თავის გამოხატვაში, თუნდაც იმაში რომ ამეღნიშნა როგორი განსხვავებული ვარ მე, როგორ მეხმარებოდა ის ნაცნობების გაჩენაში და ასე შემდეგ. და ალბათ საკუთარმა ცხოვრების თემა გამოსწრება მიბიძგა იმისკენ, რომ დამეჯერებინა, რომ ხელოვნება არის ცვლილების ძალა.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები თქვენი დაკვირვებით როგორ აღიქვამენ ხელოვნებას?
ამ კითხვის პასუხი დაიწყება იმით, რომ თუ რა არის თვითონ ხელოვნება. და ძალიან არ მიყვარს ხოლმე მეპირად ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ ხელოვნება შეუძლებელია განსაზღვრო ერთი წინადადებით, თუნდაც 10 წინადადებით და ამოწურო რა არის ხელოვნება. მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ განვიხილავთ და ვიტყვით, რომ ხელოვნება არის ემოციური ურთიერთობის ერთ-ერთი ფორმა, ალბათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის ხელოვნება არის ერთმანეთთან საზოგადოებასთან სათქმელის გამოხატვის ერთ-ერთი ფორმა. და ალბათ მათი აღქმა ხელოვნების არის გაცილებით ემოციური და შეიძლება ეს ადამიანები გარკვეულად უფრო ნაკლებ სხვა ინტერესს ხედავენ ხელოვნებაში, ვიდრე ჩვენ ხედავთ. და მე მგონია, რომ ალბათ ეს ადამიანები ხელოვნებას ხედავენ წმინდა ფორმით და წმინდა სახით, ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ ალბათ ბევრი მითები, სტერეოტიპები, ის რაც გვითხრეს, ის რაც არ გვითხრეს და მსგავსი რაღაცები ხელს გვიშლის იმაში, რომ ნამდვილად დავინახოთ ხელოვნება იმ ფორმით, რაც არის და ხელოვნებას, თუნდაც ხელოვნების ნიმუშებს ვაკერებთ ყოველთვის ისეთ ცნებებს, რომლებიც არ არის რეალური, არ არის ნამდვილი, ვაკერებთ ტერმინებს, რომლებიც ხშირად არის ჩვენი გამოგონილი. ხოლო ამ ადამიანების სახლ ალბათ არის უფრო უტყუარი და ნამდვილი. ისინი არიან ადამიანები, რომლებსაც ნაკლები ფაქტორები აქვს, რამაც შეიძლება ადამიანს შეუშალოს ხელი ხელოვნების აღქმაში. და ამ კუთხით აღიქვამენ ისინი უკეთეთ ჩვენზე უკეთ ხელოვნებას. მე არ ვთვლი აუცილებლად იმას, რომ მაგალითად, როდესაც უსმენ პროკოფიევის რომელიმე კონცერტს, იქ იჯდება, არჩევდა ტონალურ გადასვლებს და რომელი საყვირი რა დროს შევიდა და მსგავს მომენტებს. ეს ძალიან კონკრეტული რაღაც არის, რომელიც ალბათ აღქმას ხელს უშლის ადამიანის აღქმას. ისევე როგორც მაგალითად ძალიან სპეციფიკური, ძალიან კონკრეტული სახელოვნებო განათლება. არიან ბევრი ვიცი მაგალითად მუსიკოსი, რომელიც მუსიკის მოსმენისას რეალურად რო ვთქვათ, ვერ ატკდება მუსიკით, იმიტომ რომ იქ ნოტებს ხედავს პირდაპირ და ამას სუფთა მუსიკალური განათლების ბაზით აღიქვამს ამ ყველაფერს. და იქ იმ სილამაზეს, იმ ემოციას, კონტექსტ სოციალურ და ასე შემდეგ უკვე ნაკლებად უყურებს. მე არ ვამბობ, რომ ეს ცუდია, მაგრამ თუ კი ჩვენ ხელოვნებას აქვს კონკრეტული მიზანი, ხელოვნებას უშლის ეს ხელს, რომ გააკეთოს ის, რაც არის მისი საქმე.
Hey girl. Oh now. You know you got everybody looking. Got a little boom in my big truck. Gonna open up the doors and turn it up. Gonna stomp my boots in the Georgia.
Kuen piradat kondat, as tvoe pirad chorobashi kondat shesadzlebloba am adamianebtan urtiertobisa tu stavlobdit tu mushaobdit mantan ertat. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებზე ვახლაპარაკი.
მე ვიმუშავე დაახლოებით 5 წელი არასამთავრობო ორგანიზაციაში ხელი ხელს, რომელმაც საქართველოში პირველად დახურული ინსტიტუციებიდან გამოიყვანა ზრდასრული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და ჩვენ მათთვის შევქმნით საოჯახო ტიპის საცხოვრებლები, ზუსტად ისეთივე ოჯახები და სახლები, როგორიც თქვენ გაქვთ, მე მაქვს. მივეთით მათ პასუხისგებლობები, მივეხმარეთ მათ გაძლიერებაში და ლობით მქონდა მათთან ურთიერთობა. ასევე მქონდა გარკვეული პროექტები, რომლის ფარგლებშიც მათთან ერთად გავაკეთეთ სახელოსნო, სადაც ხელოვნება იყო ეს ყველაზე მთავარი, რომელმაც განუვითარათ მათ ძალიან ბევრი უნარი, დააკავშირათ ადამიანებთან, გაუჩინათ ძალიან ბევრი ნაცნობი და ეს იყო ერთ-ერთი პროექტი, რომელმაც დამანახა და მე დამაჯერა ხელოვნების სიძლიერეში.
როცა ასეთ საქმეს კიდებს ხელს ადამიანი, მას რაღაცა გარკვეული თეორიული ცოდნა, გარკვეული ასე ვთქვათ, გამოცდილება და ცოდნა სჭირდება. რა იყო ის, რამაც თქვენ და თქვენს მეგობრებს გააკეთებინა ასეთი ინსტიტუცია და არსებინა, რომ ამ ადამიანებთან ერთად გეცხოვრათ და გემუშავოთ?
თქვენ კითხვაზე ეხლა დავფიქრდი და აქამდე არ მიფიქრია, რომ რეალურად როდესაც ადამიანებს გავსი ტიპის პროექტებში ერთობიან, მათი მიზეზი ძირითადად არის ხოლმე ის, რომ მაგალითად მე დაუდექი ჩემ მეგობარს მაიას, რომელსაც ყავს შვილი უიშვიათეს იანგელმანის სინდრომით, და როცა მაიამ დაინახა, რომ მისი შვილი რო 18 წლის გახდებოდა მაგალითად, სად წაიყვანდა მას სახელმწიფო და იქნებოდა მისი პირადი სურვილები, პირადი საჭიროებები გათვალისწინებული, რა გარემოში მოუწევდა მას ცხოვრებას, დაიწყო ეს ყველაფერი. მე მას გვერდში დაუდექი და ჯეროდა იმას, რასაც ვაკეთებდით. მაგრამ ჩემი მიზანი, ჩემი ესე ვთქვათ ბიზგი ამ საქმის კეთების არ ყოფილა ის, რომ მე მყავს დაანძმა, რომელიც არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. მე უბრალოდ ამას ვაკეთებდი, იმიტომ რომ ალბათ არ მგონია, რომ რამე ტიპის განსხვავებები, სოციალური განსხვავებები არსებობს ადამიანებს შორის. და ალბათ ეს იყო საფუძველი, რატომაც ამას ვაკეთებდი. ზუსტად ისეთი ადამიანები არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, როგორც მე არ მომწონს ამას ვამბობ, უკვე ვცდილობ ჩემი სიტყვებით, რომ გავმიჯნა ეს ადამიანები. უბრალოდ საჭირო არის, რომ ჩვენ დავინახოთ ეს ადამიანები და ვაღიაროთ. მათაც ზუსტად ისევე უყვართ, მათ ზუსტად ისევე გაინცდიან თუნდაც გემრიელი საკვების გემოს, როგორც ჩვენ. და მე მინდოდა, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობდნენ ინსტიტუციებში და მათი საჭიროებების სურვილები არ იყო გათვალისწინებული, ადამიანს, რომელსაც თუნდაც იმის უფლება არ გაქვს, რომ შვილი ჰყავდეს და საქართველოში ასე იყო დაახლოებით 5-6 წლის წინ, რომ შვილს თუ გააჩენდა ქმედი უნარო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მშობიარობიდანვე აარსებდნენ ამ ბავშვს და გაუშვილებდნენ. მსგავსი არა ადამიანური დამოკიდებულება სისტემის მხრიდან და საზოგადოების მხრიდან ყველაფერს იგნორი მგონია, რომ არის ყველაზე დიდი ბოროტება, რაც შეიძლება ადამიანმა გააკეთოს. წარმოიდგინეთ, შვილი, რომელიც იმდე დასაცხომ ისევე უყვარს, როგორც მაგალითად დედაჩემს უყვარდი მე, როგორ შეიძლება მსგავსი ფაქტების მიმართ ადამიანი იყოს გულგრილი? ალბათ ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რომ რამაც გამოიწვია, რომ მე მუშაობდი შეზღუდული საზოგადოების კონფერენციებთან. და ალბათ ყველამ უნდა გავაკეთოთ და თუ რამე შეგვიძლია რომ თუნდაც ჩვენი საზოგადოების შენებლობაში შენებაში ერთია გური დავდოთ. რაღაც უნდა გავაკეთოთ. არ უნდა გგრძნობდეთ თავს გეძნეთ, არ უნდა გგრძნობდეთ რომ ჩვენ ქვეყანას ვამძიმებთ, რომ ეცას დავდივართ. ბოლო-ბოლო შეიძლება ავდგეთ და ერთი ხე დავდგოთ. ძალიან სიმბოლურია ხო, მაგრამ ის გაიზრდება. ჩვდილი ექნება და სუფთა ხაეს მოგცეს. America, drink the water. I'm America, bring you life. I'm America, I'm your daughter. Nobody left behind.
Это Дмитриалипсис შეკითხო თავში და მინდა გკითხოთ, შეკითხვა კი არა, თემა საერთოდ, აი იუტის შტატში ადგილობრივი
აი უკეთდახიან ხოლმე აქ.
ხვდებით თქვათ მანდ ცხოვრების განმავლობაში, ყოველდღიურებაში, ხვდებით თქვათ იგივე აი ამ იუტის ტომის ინდიელებს, აი ამაზე თუ შეგიძლიათ ლაპარაკოთ, რა ხა ჩვენ რადგან ხელოვნების ადმინისტრაციაზე ლაპარაკობთ, სუსტი განცდა ხოლმე რომ ამ ამერიკაში რაღაცა კულტურა არსებობდა და ეს კულტურა რა ვიცი, აღარ არის. ყოველში დღეს რომ იქმნება ამერიკის ადგილობრივ მოსახლეობას ეს კულტურა აღარ აქვს, როგორც აქედან ყოველში ასე მოჩანს.
ძალიან საინტერესო კითხვა არის და ალბათ ამის პასუხი ისიც ჩანს, თუ როგორ ხედავენ ამერიკე, ახო როგორ ხედავს ამერიკული საზოგადოება და სახელმწიფო ძველ ამერიკას როგორც კულტურას. პაიუტები, რომლებიც არიან ჩემ შტატში, აქ ასევე არის ერთი მუზეუმი, რომელიც მათ ცხოვრებას, ასე ვთქვათ, აღწევს მათ ტრადიციებს და ასე შემდეგ. სახელმწიფომ რეალურად მათ მისცა ყველაზე თუნდაც უვარგისი მიწა, მისცა ყველაზე ცივი ადგილები საცხოვრებლად და თავის დროზე მათ არ მისცა სახელმწიფომ გარკვეული განვითარების საშუალება. და მე რასაც ვიტყოდი, ჩემ ქალაქშიც არიან პაიუტები, ასევე ნავახოს მიწიდან ნაწარიან ხალხი, მაგრამ ვიტყოდი, რომ მათ რატომღაც ვერ მიაღწიეს განვითარების ისეთ საფეხურს, როგორც ძირითადი ამერიკული საზოგადოება აღწევს. ალბათ ამის მიზეზი არის ის, რომ საზოგადოებაში ჩართულობა მათი არის ძალიან ნაკლები და არის სახელოვნებო ორგანიზაციები, რომლებიც ცდილობენ, რომ ხელოვნების საშუალებით ეს ადამიანები ჩართონ საზოგადოებრივ პროცესებში. თუმცა ვიტყოდი, რომ საზოგადოების მხრიდან არის გარკვეული წინააღმდეგობა და ბარიერები. ბარიერებში ალბათ უფრო ის მოიაზრება, რომ მოსახლეობას და ამერიკულ საზოგადოებას ეს ადამიანები ეწოდება და იმის ნიშნად, თუ რაც გაუკეთეს მათ ისტორიულად, ცდილობენ, რომ ამის კომპენსირება მოახდინონ ფულით, რომელსაც რასაც ვთვლი, რომ არის ძალიან დიდი შეცდომა. მათ აძლევენ ძალიან ბევრ სარგებელს გადასახადების თვალსაზრისით, მათ აქვთ უფლება მაგალითად, რომ მათ მიწაზე შესვლა ღირდეს 5ჯერ მეტი და ამერიკელები, როდესაც მიდიან, ხშირად 4ჯერ და 5ჯერ მეტ ციხდიან კიდე ვიდრე ღირს. ძალიან ბევრი ესე თქვა სკალსი ფაქტორი არსებობს ალბათ, რომელიც თვითონ უკვე ამ ადამიანების ჩართულობას უშლის ხელს. და ვფიქრობ, რომ ხელოვნება ალბათ ერთ-ერთი კარგი საშუალებაა, რომ ეს ადამიანები გახდნენ საზოგადოების წევრები და იგზნონ თავი ადგილობრივი საზოგადოების წევრებად.
სურს რომ ხელოვნების ადმინისტრირება მოახერხოთ, ხო, რაღაცა ხელოვნება არსებობს საზოგადოებაში, ხელოვნება არსებობს, ну, ადამიანები აკეთებენ, ხო, ამ ხელოვნებას და რაღაცნაირად უნდა მოხდეს ამის ადმინისტრირება, არ ვიცი, ერთი ადამიანების მიერ შექმნილის მეორე ადამიანებისთვის ჩვენება თუ შენახვა, ხო, შემდეგი თაობისთვის და ასე შემდეგ. ეს ხდება ხშირად აი რაღაც მუზეუმების, გალერეების გზით, ხო, რაღაც ინსტიტუციები იქმნება, რომლებსაც ეს ხელოვნება აქვთ ხოლმე. როგორ ფიქრობთ, აი რა არის აქ ასე თქვა თქვენი აზრით ისეთი უნიშნულოვანესი იდეა, რომ ეს რაც არის ის ისე წარვუდგინოთ თუ უკეთოთ რეკლამა, რაც ასე მოდაშია დღეს, რომ აა უნდა ესეთი ლამაზი ფორმებით აჩვენო და რაღაც. აი რამდენად არის აუცილებლობა იმისა, რომ გავაზვიადოთ. ხომ არ ჯობს უბრალოდ ღრმად წავიდეთ უფრო და ისვაჩვენოთ ხელოვნების ის ნაწილი და ამით იმივიზიტოთ და არა რეკლამა, რასაც აკეთებს, ანუ სხვა რაღაცა ხერხების მოშველიებით.
Мне кажется, что ჩვენ მივდივართ გარკვეულწილად ხელოვნების აღქმის ავტონომიურობაზე. Რაც ნიშნავს, რომ თუკი ანუ ხელოვნების ადმინისტრირების საქმე ჩემი აზრით არ არის ის, რომ ადამიანს უკარნახოს და უბიძგოს, რომ შენ მაგალითად თუკი დღეს ნახე სამგანზომილებიანი ფილმი, შენ მე მინდა მოგეხმარო იმაში, რომ შენ ამ ფილმში დაინახო ეს. Мне кажется, что мам моментчи, что вы говорите, ахкрис автономиურობაში და ამ ადამიანს უგნებით, რომ არა, შენ უნდა დაინახო ის, რაც მე მინდა და შენ უნდა დაინახო ის, რაც ფიქრობ, რომ მე ჩემი აზრით არის სწორი, ან სისტემის აზრით რომ არის სწორი. Мне кажется, что ეს ხელოვნება თავისი ბუნებით ადამიანს ინტერპრეტირების საშუალებას უტოვებს და აძლევს იმის საშუალებას, რომ იფიქროს, აღიქვას განსხვავებულად, დაშალოს ის, რაც ნახა ვიზუალურად, თავიდან ააწყოს მისთვის საკუთარი შეფასება და ასე შემდეგ. რაც შეეხება რეკლამას, ძალიან კარგი კითხვა არის და ალბათ ჩემი პასუხი თვითონ კითხვით დაიწყება. მაშინ როდესაც სახელმწიფოს აქვს პროგრამა, მაგალითად, რომ უმკურნალოს ადამიანს, რომელსაც აქვს ტუბერკულოზი. გარდა იმისა, რომ ეს პროგრამა აქვს სახელმწიფოს, მისი ამოცანა რა არის? რომ ეს სხვადასხვა ფორმით მიიტანოს იმ ადამიანებამდე და საზოგადოებამდე, იმ სამიზნე აუდიტორიაზე, ვისაც შეიძლება ეს სჭირდებოდეს, ხო? შესაბამისად, ხელოვნების ადმინისტრირების კუთხით, პასუხი იქნებოდა ის, რომ ადმინისტრატორი ან მენეჯერი ვალდებული არის, რომ ეს შესაძლებლობა მიიტანოს ხალხამდე, იმიტომ რომ ხელოვნება ევროპაში დაიწყება მალე უკვე იმის თავა და იმაზე საუბარი, რომ ხელოვნება და ხელოვნებაზე წვდომა არის ადამიანის ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლება. ეს გარდაუვალი პროცესია, მე ასე მგონია და მგონია, რომ მალე დაიწყება. შესაბამისად, თუკი ხელოვნებაზე წვდომა არის ადამიანის უფლება, ჩვენ უნდა მივცეთ ხალხს იმის საშუალება, რომ ის კი არა მუზეუმი ავაშენოთ მაგალითად და იყოს თუკი მუზეუმით მაგალითად საუბრობ, იდგეს მუზეუმი და ვისაც უნდა დავიდეს. არა, ეს მუზეუმი დღესდღეობით შეიცვალა სამყარო, ხო? უნდა მიეხმაროთ ხალხს, რომ მივიდეს მუზეუმში, უნდა მიეხმაროთ მუზეუმს, რომ მუზეუმი მივიდეს ხალხთან, გაიტანოს გარეთ. მე არ მაქვს საუბარი, რომ კულტურული მემკვიდრეობა და ის რაღაც სასწაული ოქროს უძველესი ხელნაკეთები, რაც ჩანაშიას მუზეუმში გვაქვს, მაგალითად ავდგეთ და გამოიტანოთ ქუჩაში, რა თქმა უნდა, ამასაც არ ვამბობ. მაგრამ დღესდღეობით მუზეუმები ხდება სივრცეები ადამიანებისთვის, სადაც ადამიანები მიდიან, ფიქრობენ, აქვს დიალოგი, აქვს დისკუსიები. თქვენ წარმოიდგინეთ, არის ძალიან ბევრი მუზეუმი, რომელიც საკუთარ სივრცეს აქირავებს იმისთვის, რომ ის ქორწილები იყოს. რა თქმა უნდა, უძველეს ჩვენ რეალობაში ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ ესაც საუბარი გაქვს პრეისტორიულ ხელოვნებაზე, ქვის ხანაზე, ბრინჯაოს, ოქროს ხანაზე, თრიალეთის კულტურაზე და ასე შემდეგ. ეს არ არის სწორი და ეს არაეთიკურიც არის. მაგრამ ამის გარდა ძალიან ბევრი სივრცე აქვს, ხომ? მაგალითად მუზეუმს, რომელიც შეუძლია კომერციულად და მარკეტინგულად გამოიყენოს. შესაბამისად, აქ საუბარია მსგავსი სისტემების და მსგავსი აქტივობების განვითარებაზე. და ვფიქრობ, რომ მარკეტინგი ხელოვნებაში არის არსობლივად მნიშვნელოვანი. მარკეტინგი ხელოვნებაში ეს არ არის რაღაც ისეთი, რაც დაიწყო გუშინ ან დღეს. ეს თუნდაც ეს ძალიან დიდი ხნის წინ დაიწყო, უბრალოდ ამას სხვა ფორმები ჰქონდა. და ეს ყველაფერი სხვანაირად იყო მორგებული საზოგადოებაზე. და ხელოვნება თავის თავში ისედაც მოიცავს მარკეტინგს, უბრალოდ ამის დანახვას მარკეტინგის ცოდნა სჭირდება. არ მგონი ეხლა ამის პასუხი, ამაზე პასუხი ალბათ ძალიან შორს დაგვიყვანს ამაზე საუბარი ეხლა. და ჩემი აზრით, საბოლოო პასუხი ალბათ იქნება, რომ აბსოლუტურად ვამხრობი ხელოვნების მარკეტიზაციას, ალბათ არ ვიცი როგორ თქვა ზუსტად, როგორ გადმოვსე. ესე ვთქვათ, მარკეტინგს, რომელიც არსობლივად მნიშვნელოვანი არის. შეიძლება გქონდეს სასწაული ხელოვნება, მაგრამ ამის შესახებ უნდა იცოდეს ყველა. ამის შესახებ, ანუ ის უნდა ხელმისაწვდომი იყოს, უნდა მარტივად იყოს შესვლადი, უნდა მასე ის იყოს მობილური, უნდა შეიძლებოდეს მისი მიტანა ხალხამდე, ხალხის იქ მოყვანა, ფართომასებისთვის გაცნობა და ასე შემდეგ.
და სკოლაში როგორ უნდა ხდებოდეს ხელოვნების სწავლება? რასაც თქვენ ამბობთ, ეს შეეხება უკვე ადამიანებს, თუნდაც თქვა სკოლის მოსწავლეები იქნებიან თუ მოსდილები, რომლებმაც რაღაცა უკვე იციან ამ ხელოვნებას. ხო, მიიყვანო სურათებთან დააყენო, შეიძლება რაღაცა მაღალმა ხელოვნებამ ესე პირდაპირ სწრაფად არ იმოქმედოს, ან შეიძლება იმოქმედოს, მაგრამ რაღაცა სკოლა საჭიროა, ხო? სკოლაში ხელოვნების ჩვენება, ან ხელოვნების კეთება. როგორ წარმოგიდგენიათ, აი ეს გზა, თქვათ, ბავშვობაში ხელოვნების გაცნობიდან მუზეუმ გალერეა და თქვათ აი დიდ საგამოფენო დარბაზამდე როგორი უნდა იყოს?
კარგი კითხვა არის. ალბათ ამ კითხვაზე პასუხისთვის მაგალითს მოვიყვან ამერიკიდან. ამერიკული განათლების სისტემის ერთ-ერთი კონცეფცია არის, როგორც ეძახიან STEM-ი, რომელიც არის აბრევიატურა შემდეგი 4 ძირითადი საგნის, რომელიც გაძლიერებულად ისწავლება სკოლებში: მეცნიერება, ტექნოლოგიები, ინჟინერია და მათემატიკა. და 2 წელი წინ ამერიკამ დაიწყო ახალი რეფორმა, STEM-ი გარდაქმნეს, ესე იგი STEM to STEAM. STEM-ი გარდაქმნეს STEAM-ად და ეს რას ნიშნავს? მეცნიერება, ტექნოლოგია, ინჟინერიასა და მათემატიკას შორის, ან ინჟინერიასა და მათემატიკას შორის ჩაამატეს ხელოვნება, არტი, ესე ვთქვათ ინგლისურად, რომელიც კვლევებმა დაადასტურა, რომ იმისთვის, რომ მეცნიერება, ტექნოლოგია, ინჟინერია და მათემატიკა ამ 4 საგნის სწავლება განათლების სისტემაზე იყოს უფრო ეფექტური, ამაში ჩართეს ხელოვნება. და რატო? მაგალითად, სტუდენტი, რომელიც ან მოსწავლე, რომელიც სწავლობს მათემატიკას, მას სჭირდება საგანი, ან ხელმისაწვდომობა მუსიკასთან, რომ რაღაც, ასე ვთქვათ, სიყვარულით მუსიკის და ხელოვნების სიყვარულით მიეჩვიოს შეუპოვრობას, იმას, რომ მაგალითად დაждდეს, ნახოს როგორ არის გარჩევა, მიეჩვიოს თვალას თუნდაც მუსიკალური ნოტების, ანუ კვლევებით დაადასტურეს კავშირი ხელოვნების მეცნიერებასთან. და როგორ შეიძლება ეს პროცესი არ იყოს მოსწავლისთვის, ესე ვთქვათ, რთული? საქართველოში, როგორც ხედავ, ესე ვთქვათ, სიახლეებიდან გამომდინარე, ჯერ STEM-ი არის ახალი, ესე ვთქვათ, კონცეფცია და STEM-ზე ფასაუბრობენ. და კარგი იქნებოდა, თუ კი STEM-ის, ესე ვთქვათ, კონცეფციიდან დავიწყებდით, იმიტომ რომ საქართველოში კულტურაში გვაქვს და სტუდენტების და მოსწავლეების უმრავლესობას აქვს ხელმისაწვდომობა ხელოვნებაზე, ან თვითონ აკეთებს რაღაცას, რაც მაგალითად ძალიან დიდი პრობლემა არის ამერიკაში.
თომას ვითარება, რომელიც ახლა თქვენ აღწერეთ, თიმის მანიშნებელიც ხომ არ არის, რომ რაც ჭირდება და რაც სურს ამერიკას, იმისგან განსხვავებული უნდა იყოს, რაც საქართველოს შემთხვევაშია გასავითარებელი.
მე ვთქვი, რომ ყველაფერი არის სწორი, რასაც ამერიკაში ვსწავლობ და ყველაფერი იქნება მორგებადი საქართველოსთვის, ან საჭირო და ქართულ სისტემაზე. უბრალოდ ჩემი პროგრამის ნაწილი და ჩემი განათლების აბსოლუტური დიდი ნაწილი და აბსოლუტური უმრავლესობა აგნების და ჩემი სწავლის კომპონენტების არის დაკავშირებული სისტემების განვითარებასთან, რომელიც ფიქრობ, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო ალტერნატივა არის საქართველოში ხელოვნების მენეჯმენტის განვითარებისთვის. თუ დავკონკრეტდებით, მაგალითად ფონდების და ფინანსური სახსრების მოძიება, ადამიანური რესურსების დაზოგვა, გრანტის წერა, სტრატეგიული დაგეგმარება სახელოვნებო ორგანიზაციებისთვის, საბჭოს ტიპის მართველობები, სამართლებრივი საკითხები კულტურასა და ხელოვნებაში, ხელოვნების ადვოკატირება, კვლევები, მსგავსი საკითხები, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ასებითაც მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ქვეყნის რეალობისთვის. თუმცა შეიძლება განათლების სისტემასთან დაკავშირებით რაც არის საკითხები, გარკვეულწილად ევროპული სისტემები ჭობდეს, ხომ? მაგრამ არის საკითხები, სადაც ამერიკული სისტემები გაცილებით დაწინაურებული არის, განსაკუთრებით იქ, სადაც საქმე ეხება ხელოვნებაში ბიზნეს მოდელის ინტეგრირებას.
იმას მომსვენებლო, ეს იყო დათო ნადირაძე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამხრეთ იუტის უნივერსიტეტში სწავლობს ის და სწავლობს ხელოვნების ადმინისტრირებას, ხელოვნების ბიზნეს მოდელების ინტეგრირებაზე, ხელოვნებაში ბიზნეს მოდელების ინტეგრირებაზე გვესაუბრებოდა ის. გვესაუბრებოდა ასევე იმაზე, თუ როგორ დარწმუნდა ხელოვნების ძალაში შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანები ხელოვნებას უფრო წმინდა ფორმით ხედავენო. გვითხრა და გვიამბოს ერთობის სტატუსში ცხოვრებაზე, იქ მუშაობაზე, ის სამხრეთ იუტის ხელოვნების მუზეუმში ასისტენტ დირექტორია უხილავე ფარდამი დასრულდა ოქროპირ რუხაძე პრაღიდან. გემშვიდობებით მადლობა დათო ნადირაძეს მასთან. საუბარს შაბათს 16 საათზე თბილისის დროით გავიმეორებთ.